щоб негайно висловлював свої думки, спостереження. А втім, не вельми переконлива твоя гіпотеза, хоча, припустимо, було саме так, як ти кажеш. Але чим повернули ключ? Самою лиш мотузкою? Ні, не може бути. Та з допомогою цього олівця, який випав з ключа і закутився під шафу, це було можливо зробити. І Палош показав уламок олівця, який він знайшов під шафою. Ліскаї полегшено зітхнув, бо з допомогою Палоша підтвердилася його гіпотеза. Підполковник повів далі. Якщо хід моїх думок десь буде неправильний, перепиніть і поправте мене. Я звернув увагу на грубку, що стоїть у головах ліжка. Як правило, людина лягає в ліжко головою в один бік, тобто лягає головою в той бік, у який звикла. Якщо виходити з теперішнього положення Чендиша, то можна подумати, він спав головою до грубки і взимку, коли вона палилася. Але хто б це міг спати головою за метр від гарячої грубки? Адже пече добряче. Безперечно, Чендиш навіть коли був п'яний, лягав у ліжко так, як звик. Адже взимку, коли грубка палилася, напевно не спав головою до неї. Хіба хтось перекладає подушку залежно від пори року? Вбивця намагався створити враження, що п'яний Чендиш сам себе підпалив і зробив для цього, на його думку, все. Про єдине тільки забув – про положення трупа в ліжку. Чи є в когось заперечення? Товаришу підполковник, кажете, що тут сталося вбивство. А як Чендиш і справді був такий п'яний, що вже не тямив, у який бік лягає головою? – спитав старший лейтенант, технік оперативної групи. Якщо на вулиці або де-інде людина впаде від сп'яніння, положення тіла мало про що говорить. Але вдома, у себе в квартирі, навіть п'яна як чіп людина навряд чи ляже отак у ліжку. Тим більше у даному випадку. Чендиш мусив дійти до ліжка, аби хильнути ще, про це свідчить пляшка під ліжком. Ні. Тепер уже ясно. Це не просто нещасний випадок. Це щось інше. Ходімо, Ліскаї, послухаємо мешканців. Хто що скаже? Балакатимемо з ними поодинці. А ви, товаришу старший лейтенант, їдьте в управління, проявіть фотоплівку і розпорядіться, щоб труп одвезли в анатомку. Хай повідомлять про випадок групу Адама. Нехай приготуються до роботи. А ми тим часом послухаємо мешканців. Ходімо. Поки вони сходили вниз, Палош згадав, треба б подзвонити додому, щоб не чекали на вечерю, бо, судячи з ситуації, навряд чи повернеться вчасно. Та він за цим уже й не жалкував. Справа захопила його. На площадці між другим і першим поверхами люди спокійно собі балакали, наче трагічна смерть сталася не в їхньому будинку. Певно, вони недолюблювали Чендиша, якщо їх не схвилювала його смерть, подумав підполковник. А вони зупинилися біля гурту, і Палош спитав. Просимо когось із вас надати вільне приміщення для міліції. Хочемо уточнити деякі обставини. Серед вас є той, хто заявив про пожежу? Так, це я, Бейла Герцог, дипломований інженер-механік. Обізвався Руди, елегантно вдягнений чоловік середнього віку, і простяг руку підполковникові. Палош відрекомендувався. Дуже приємно. А у такому разі прошу вас першим відповісти на кілька запитань. Заходьте до нас, будь ласка, процвірінкала ніжним голосом округла голубка, Корольне Ліптак. Заходьте до нас, а ми тим часом побудемо у Карцигів. Треба хоч трохи заспокоїти Етушку, бо вона, бідолашна, дуже побивається. А не хотіли розходитися, не діставши від вас дозволу, адже міліції треба допомагати, а не заважати. Просторікування Ліптакне, на щастя, припинив не завжди тактовний Еден Надь. А до мене коли дійде черга, товаришу підполковник? Чую, що і ви мешкаєте тут, сказав Палош і подумав. Цікаво, що цей тип завжди там, де трапляється якесь лихо? На нього доведеться звернути особливу увагу. Товаришу підполковник, ви, напевно, подумали, чого це і я тут? У мене тут квартира, я законно прописаний. як мені заздрять безпритульні.